59 099 999
ali spletni knjigarni knjigarna.ognisce.si.
Obiščite nas. Z vami Radio Ognišče, ura je 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve, prebrala jih bo Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek je včeraj popoldne ob sklepu tedna molitvene osmine za edinost kristjanov vodil slovesne večernice v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Dogodka so se udeležili predstavniki pravoslavnih, anglikancev in drugih veroizpovedi, ki so skupaj s papežem prestopili sveta vrata v tej baziliki. Frančišek je v nagovoru dejal, da moramo v tem letu usmiljenja predvsem prositi odpuščanja za ločitve med kristjani, ki so odprta rana na Kristus svojem telesu. Kot rimski škof in pastir katoliške cerkve pa je prosil tudi za usmiljenje in odpuščanje za neevangeljske drže katoličanov v odnosu do kristjanov drugih cerkva. Hkrati je vse katoliške brate in sestre povabil k odpuščanju, če so danes ali v preteklosti trpeli zaradi žalitev strani drugih kristjanov. Ne moremo izbrisati tistega, kar se je zgodilo, vendar pa ne želimo dopustiti, da bi teža preteklih krivd še naprej kvarila naše odnose. Le te bo Božje usmiljenje prenovilo, je dejal papež. Papež Frančišek se bo 31. oktobra letos udeležil slovesnosti ob 500-letnici reformacije, ki jo v Lundu na Švedskem skupaj pripravljata Katoliška cerkev in Svetovna luteranska zveza. Ekumenski dogodek predstavlja pomemben korak na poti edinosti, je za Radio Vatikan poudaril tajnik Papeškega sveta za spodbujanje edinosti med kristjani, monsignor Brian Farrell. Po njegovih besedah se je ob tem treba spomniti dobrih stvari, ki so prišle iz reformacije. Po 500 letih sporov med katoličani in protestanti smo v zadnjih 50 letih živeli v drugačnem ozračju, je dejal, brez rivalstva in nasprotovanj, ampak v iskanju edinosti med vsemi kristjani. Ekumenizem je pomagal, da se je na situacijo pogledalo bolj temeljito, ne samo enostransko. Poskušalo se je razumeti razloge druge strani. Po 50 letih intenzivnega teološkega dialoga je to privedlo do novega pogleda na reformacijo, je še dejal monsignor Farrell. Voditelji pravoslavnih cerkva so za kraj zasedanja za koncil določili grško Kreto, ki cerkveno sodi pod upravo Carigrajskega patriarhata. Sprva je bilo predvideno, da se bodo junija srečali v Carigradu na sedežu ekumenskega patriarhata, vendar je bilo srečanje tam odpovedano zaradi pritiskov Ruske pravoslavne cerkve. Moskovski patriarh Kiril je namreč dejal, da zaradi napetosti med Rusijo in Turčijo trenutno ne more potovati v Carigrad. Ekumenski patriarh Bartolomej temu ni ugovarjal. Kot je že sam namignil pred tem, turški državni organi še vedno niso izdali dovoljenja za zasedanje koncila v starodavni carigrajski cerkvi svete Irene, ki je danes v državni lasti. Tam je leta 381 zasedal drugi ekumenski koncil. Ekumenski patriarhat je sicer najprej predlagal grški otok Rodos, a ta zaradi finančne krize grške države ne more nuditi potrebnega sofinanciranja za zasedanje koncila, medtem ko si cerkev na Kreti organizacijo lahko privošči. V juniju načrtovani koncil bo po pravoslavnem štetju prvi koncil po letu 787. Po svetu živi od 300 do 400 milijonov pravoslavnih kristjanov. Založbi Novi svet in družina sta včeraj v sklopu tedna knjige oziroma meseca verskega tiska med drugim predstavili delo nekdanjega ljubljanskega nadškofa Antona Volka Dokler Bog hoče. Kot je dejal prelat Anton Slabe, je glavni namen knjige predstaviti škofa Volka sedanji generaciji Slovencev, ko v družbi manjka cela vrsta vrednot.
Namen te knjige, za katero je dala pobuda ta založba Novi svet, je bil dvojen. Prvi je bil ta, ker je za postopek, za beatifikacijo škofa Volka velikega pomena, kakšen je interes v domačem narodu. Te pobude navadno postopke zelo pospešijo. In zaradi tega je to bil prvi namen. Drugi, ki je bil pa glavnejši namen, je pa bil predstaviti škofa Volka sedanji generaciji, sedanjemu rodu Slovencev, ko je videti in tudi družba javno glasno priznava, da manjka cela vrsta vrednot, ki oblikujejo osebno in družinsko in družbeno življenje tudi, brez katerih se družbeno življenje ne more razvijati. Medtem ko v tem škofu Volku, in to se mi zdi ravno pričuje o njegovi svetosti, o njegovi preroški naravi, preroškem duhu, ki so v njem bile utelešene in so se razodevale skozi njegovo govorjenje, skozi njegove odnose, tudi v njegovih zaslišanjih in pa v celotnem njegovem življenju.
Več o tem v tripu dneva ob 15. To so bile novice iz življenja Vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Pretežno jasno bo z občasno koprenasto oblačnostjo, temperature bodo od 9 do 15 stopinj, jutri bodo temperature prav podobne obeti. V četrtek bo v vzhodnih krajih deloma jasno, drugod pa pretežno oblačno. Pihal bo veter zahodnih smeri. V petek bo sprva oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. Zjutraj in dopoldne bo predvsem na jugozahodu Slovenije še občasno rahlo deževalo. Poglejmo temperaturne podatke. V Ljubljani pretežno jasno 1, Celje 4, Koper 6, Murska Sobota 4, Novo mesto pretežno jasno 3, Ajdovščina tudi 3, Gorenja vas v Poljanski dolini 5, Lendava 4, Park Škocjanske jame 2 stopinji, v Slovenj Gradcu pa 1 stopinja Celzija. 1. februarja bodo začeli z deli v predoru Karavanke, predor bo do sredine poletja proti Avstriji trikrat dnevno zaprt po pol ure, po noči pa bodo enourne popolne zapore. Izredni prevozi bodo možni od 21.